Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Sodano ob 20. letnici samostojne Slovenije. Družba mora biti zasnovana na trdnih duhovnih temeljih. Monsignor Marini o pomenu slovesne liturgije na praznik svetega Petra in Pavla. V sredo začne delovati nov vatikanski spletni portal news.va.
Ob 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije je danes v Vatikanu potekala slovesna sveta maša. V cerkvi posvečeni Mariji, materi družine, jo je daroval dekan kardinalskega zbora, kardinal Angelo Sodano. Maše so se udeležili predsednik governatorata, kardinal Giovanni Loyolo, nekdanji vicekamerlengo, kardinal Paolo Sardi in večina veleposlanikov akreditiranih pri svetem sedežu, ter številni slovenski duhovniki, posvečene osebe in laiki v Rimu. Praznovanje 20. obletnice samostojnosti Slovenije v Vatikanu je pripravilo slovensko veleposlaništvo pri svetem sedežu.
Noi oggi vogliamo ringraziare l'Onnipotente per i doni che ha concesso al popolo sloveno in questi ultimi.
Danes se želimo zahvaliti vsemogočnemu za darove, ki jih je dal slovenskemu narodu v teh zadnjih 20 letih njegove zgodovine. Za vso ljubo slovensko državo želimo danes prositi Gospoda, da ji vedno ohrani dragoceni dar svobode in miru, ji podeli zvestobo tisti dragoceni duhovni dediščini, ki je vedno zaznamovala njeno zgodovino, je kardinal Sodano dejal v pridigi, med katero je izpostavil pomen trdnih duhovnih temeljev za izgradnjo prave družine in države. Kot je dejal, se v življenju narodov včasih pojavijo centrifugalne sile in jih razdrobijo. Zato je vedno potrebno prositi Gospoda, da pošlje svojega svetega duha, ki pomaga zgraditi pravo civilizacijo, utemeljeno na duhovnih vrednotah, ki jo edine lahko podpirajo. Kardinal je spomnil na primer iz prve Mojzesove knjige, kjer lahko vidimo, kakšna je bila usoda ljudi, ki so hoteli zgraditi zemeljsko mesto brez Boga. Po povodnji je Bog blagoslovil Noeta in njegove sinove ter z njimi sklenil večno zavezo, ki jo lepo simbolizira mavrica, ki je prvič zasijala nad človeštvom. Ljudje, opiti od svoje moči, so nameravali zgraditi svoje mesto, kjer je bil Bog puščen ob strani, a to mesto je postalo Babilon. Kardinal Sodano je izpostavil, da smo takšno izkušnjo imeli tudi v različnih obdobjih zgodovine Evrope. Ne preostane nam torej drugega, da prosimo Gospoda, da nas osvobodi sovraštva in maščevalnosti, egoizma in rivalstva, in nam na to pomaga zgraditi resnično civilizacijo, civilizacijo duha, civilizacijo pravičnosti, civilizacijo ljubezni, je povedal kardinal. Spomnil je na papeža Benedikta XVI., ki stalno izpostavlja, da mora vsaka človeška družba biti zasnovana na trdnem duhovnem temelju.
Una società pluralistica non significa affatto una società agnostica.
Pluralistična družba še zdaleč ne pomeni agnostične družbe. Laična država nikakor ne pomeni laicistične države, je poudaril kardinal Sodano. Izpostavil je tudi, da ima mir med ljudmi in narodi zagotovo veliko vrednost, a lahko je tudi krhek dar, če ni podprt s trdnimi vrednotami, če nima duše, ki bi ga poživljala. Mir še posebej potrebuje pravičnost, kajti mir je delo pravičnosti.
E quindi noi chiediamo al Signore.
Danes za slovenski narod in vso novo Evropo prosimo za dar trajnega miru, utemeljenega na tistima vrednotama pravičnosti in bratstva, ki sta temelj vsake civilizacije, je še dejal kardinal Sodano. O praznovanju 20 let samostojne Slovenije v Vatikanu, ki ga je svojim petjem obogatil slovenski oktet Deseti brat, je za Radio Vatikan spregovorila tudi veleposlanica Republike Slovenije pri Svetem sedežu Maja Lovrenčič Svetek.
Najbolj me pa veseli, da smo pri maši imeli slovensko pesem. Oktet Deseti brat je zapel slovenske pesmi v tej akustični cerkvi na tak način, da je pravzaprav pripomogel izbranosti in da so bili ljudje dobesedno ganjeni. In to je bil namen, pokazati, kako Slovenci slovesno mašo obhajamo sredi Vatikana. Bilo je skromno in elegantno in na vse zadnje nam je zato kompliment dal tudi kardinal Sodano.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel prefekta kongregacije za zadeve svetnikov kardinala Angela Amata ter vatikanski dikasterij pooblastil, da objavi dekrete za 4 čudeže, 3 primere mučeništva in 8 primerov junaških kreposti. Papež je s tem odobril čudež na priprošnjo italijanskega duhovnika iz 18. stoletja Mariana Arciera, francoskega dominikanca in redovnega ustanovitelja Giovannija Giuseppe Alatasta, redovne ustanoviteljice mehiškega porekla Marije Agneze Tereze Presvetega Zakramenta ter nemške laikinje in ustanoviteljice karitativne družbe Ildegarde Burjan. Mučeništvo je papež priznal španskemu duhovniku, ki je bil ubit iz sovraštva do vere leta 1936, nemškemu duhovniku, ki je bil ubit v koncentracijskem taborišču leta 1944, ter 13 sestram kongregacije Hčera ljubezni svetega Vincenca de Paulija, ki so bile ubite v Španiji leta 1936. Junaške kreposti pa je sveti oče priznal 4 duhovnikom in 4 redovnicam.
Devetindvajsetega junija cerkev obhaja praznik prvih apostolov svetih Petra in Pavla. Papež Benedikt XVI. Bo na ta dan dopoldne v baziliki svetega Petra vodil slovesno svetomašo, med katero bo 40. novim nadškofom metropolitom izročil pali. Med njimi bo tudi mariborski nadškof metropolit monsignor Marjan Turenšek. Papeški ceremonijer monsignor Guido Marini je v pogovoru za Radio Vatikan razložil pomen te bogate sredine liturgije. Gre za zelo pomembno slovesnost v teku liturgičnega leta in zdi se mi, da sta dva glavna pomena prav tista dva, ki opominjata na apostola Petra in Pavla. Na eni strani je apostol Peter, s katerim potrjujemo našo vero, in na drugi apostol Pavel, s katerim obnavljamo naše navdušenje za oznanjevanje evangelija po vsem svetu. Vsakoletno praznovanje v Rimu za celotni krščanski svet torej pomeni ponovno potrditev svoje vere z velikim navdušenjem, pa tudi z veliko hvaležnostjo Gospodu za dar, katerega nam je dal. Istočasno pa pomeni tudi ponovno potrditev našega jasnega namena in naše želje, da vsem ponesemo oznanilo evangelija, ki rešuje življenje. Monsignor Marini je razložil tudi, kaj pomeni obred izročitve palija.
Il palio per questi arcivescovi sta a significare una loro particolare autorità e giurisdizione sulle chiese loro.
Pali za te nadškofe pomeni njihovo posebno oblast in jurisdikcijo v cerkvah, ki so jim zaupane. Toda ta njihova oblast in jurisdikcija se izvršuje v občestvu z rimskim škofom. Pali je prav znamenje tega občestva nadškofov metropolitov z rimskim škofom. To je torej razlog in bogat pomen vključitve tega obreda v praznik svetih Petra in Pavla. Pali je danes sicer ozek bel trak iz volne jagnjet, katera blagoslovijo v Rimu vsako leto na praznik svete Neže 21. januarja. Van so vtkani temni križi. Prvotno je pali nosil samo papež. Prva poročila o njem izvirajo iz 4. stoletja. Tradicija, komu pripada pali, se je skozi zgodovino večkrat spreminjala, od liturgičnih reform drugega vatikanskega koncila dalje pa velja pravilo, da ga podelijo le nadškofom, ki so hkrati tudi metropoliti. Nosijo ga lahko le v mejah svoje cerkvene pokrajine. Ovčja volna palja spominja na izgubljeno ovco, križi predstavljajo gospodove rane, igle, ki so prav tako na njem, pa tri žeblje. Ti simboli metropolite opominjajo, da morajo posnemati Jezusa kot dobrega pastirja, ki je vedno skrben in buden, ter ki je na vse zadnje za svoje ovce dal življenje. Pomenljiv sestavni del letošnje slovesnosti pa bo, kot je dejal monsignor Marini, tudi povabilo k molitvi za papeža Benedikta XVI. Zanj osebno in za njegov pontifikat. 29. junija bo namreč hkrati dan praznovanja 60. obletnice njegovega duhovniškega posvečenja. Sveti oče je naslednik svetega Petra in nas tako kot papeži skozi vso zgodovino potrjuje v veri, katero je nekoč izrazil apostol Peter. On in sveti Pavel sta kot temelja, stebra, na katerih stoji cerkev danes, je stala včeraj in bo stala vedno. V tem je skrito globoko sporočilo praznika prvih apostolov, katerega nam predlaga vsako leto znova. Menim, da nam ta praznik govori o ljubezni in o zvestobi do cerkve in to moramo obnavljati z veseljem, navdušenjem in velikim zanosom.
Duhovnik, prerok, pastir. S temi nazivi so kanadski škofi opisali Benedikta XVI. V pismu, ki so mu ga poslali ob 60. obletnici njegovega maštniškega posvečenja, ki bo 29. junija. V voščilu, ki ga je podpisal predsednik kanadske škofovske konference, so zapisali: ob tej čudoviti priložnosti se vas bomo še posebej spomnili pri obhajanju Evharistije, kakor tudi v osebnih molitvah. Naše duhovne daritve želijo poudariti in obhajati duhovniško službo, katere je deležna tudi vaša svetost, kot znamenje in orodje žrtvene službe našega gospoda. Škofi se v pismu zahvaljujejo Bogu, da je dal vernikom takega voditelja in pastirja, ki opogumlja in potrjuje krščanske skupnosti, kakor tudi vernike drugih verstev in tudi neverne. Škofje so še posebej poudarili papežev izjemni dar, pomemben tudi za kanadsko cerkev, ki se kaže v papeževi teološki misli in teološki spisih. Zapisali so: vaša besedila, bodi si ko govorite kot Petrov naslednik, bodi si vaše osebne knjige, so neizčrpen vir navdihov in intelektualnega premisleka. Škofje so še poudarili, da pri tem obhajanju trojne službe duhovnika, preroka in pastirja, za katero je bil Benedikt XVI. Poklican, pride do izraza tista lepota, resnica in modrost, ki jih Bog Oče nenehno deli po učlovečeni besedi in po svetem duhu.
Na Vatikanskem tiskovnem uradu so danes dopoldne predstavili nov spletni portal news.va. Delovati bo začel 29. junija na praznik svetega Petra in Pavla, odprl pa ga bo papež Benedikt XVI. Video posnetek tega njegovega dejanja si bo na novem portalu na to mogoče tudi ogledati. Predsednik Papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja, nadškof Claudio Maria Celi, je razložil, da gre za informacijski portal, ki bo vseboval glavne novice posredovane javnosti preko drugih vatikanskih medijev. Med drugim predvsem članke in video posnetke o dejavnostih svetega očeta, dikasterijev in rimske kurije, pa tudi o pomembnejših mednarodnih dogodkih ali razmerah, ki zadevajo posamezne cerkve. Do sedaj obstoječe spletne strani vatikanskih medijev bodo delovale še naprej. Prav tako tudi vatikanska uradna spletna stran, katere poslanstvo je predvsem posredovati nauk, podan v cerkvenih dokumentih. Nadškof Čeli je dejal tudi, da gre za pomembno pobudo spoštovanja vredni zgodovini vatikanskih sredstev družbenega obveščanja, med katere sodijo časopis Osservatore Romano, Radio Vatikan, Vatikanska informacijska služba, agencija Fides, tiskovni urad in Vatikanski televizijski center. Ta pobuda pa med drugim predstavlja tudi izraz zvestobe in predanosti svetemu očetu ob 60. obletnici njegovega duhovniškega posvečenja. Direktor vatikanskega časopisa Osservatore Romano Giovanni Maria Vian je pojasnil, da je namen novega portala pravzaprav okrepiti sodelovanje med temi že obstoječimi mediji. To je potrdil tudi tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi, ki je dejal, da ne gre za nove vsebine, temveč za njihovo združevanje in lažje dostopanje do informacij na posameznih straneh. Novi portal bo sprva deloval v angleškem in italijanskem jeziku, sčasoma pa bo postal dostopen tudi v drugih jezikih.
Nadškof v São Paulo v Braziliji, kardinal Odilo Scherer, je mlade Brazilce ponovno pozval na letošnji Svetovni dan mladih v Madridu. Dosedaj je udeležbo na dogodku, ki bo potekal od 16. do 21. avgusta v španski prestolnici, potrdilo že 10 tisoč mladih Brazilcev, poleg njih pa še 60 škofov in 100 duhovnikov. Nadškof Scherer v članku, objavljenem v Nadškofijski reviji, osvetli temo letošnjega svetovnega dneva mladih v Madridu, ukoreninjeni in utemeljeni v Kristusu ter trdni v veri. São Paulski nadškof piše, da je tema vzeta iz Pavlovega pisma Kološanom, ko apostol narodov spodbuja kristjane, naj ostanejo trdni v tem, kar so se naučili iz Evangelija. Pavel Kološane z razlogom opominja. Med njih so se namreč urinili lažni pridigari in lažni učitelji, ki so zagovarjali ezoterične teorije ter grško mitologijo in kozmologijo, ki sta temeljili na različnih bogovih in kozmičnih silah, ki bi naj vplivali na človekovo življenje. Ti lažni učitelji so želeli dati nova razodetja in nova spoznanja o Bogu in tako so se nekateri kristjani začeli opotekati v veri. Nadškof Scherer izpostavlja, da so ti lažni učitelji navzoči tudi v današnjem času in pritegujejo osebe, ki niso dovolj trdne v veri. Pavel v pismu kristjane naproša, naj potem, ko so sprejeli Kristusa, nadaljujejo hojo z njim. Ni namreč dovolj imeti kratkotrajen stik z Jezusom in se na to vrniti k drugim učiteljem ali nadaljevati življenje, kot da Kristus ne pomeni ničesar, izpostavlja nadškof in mlade Brazilce vabi s Pavlovimi besedami. Hodite torej v Gospodu Jezusu Kristusu. Krščansko življenje namreč pomeni biti Kristusov učenec, biti z njim in hoditi v njem. Pavel uporablja tudi druge izraze – živeti s Kristusom, za Kristusa in v Kristusu. S tem izpostavlja, da krščanska vera ne pomeni le sprejetja nauka ali doktrine, ampak je najprej in predvsem sprejetje osebe – Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Pavel vabi k dobri ukoreninjenosti in utemeljenosti v Kristusu, k trdnosti v veri, tako kot so Kološani bili poučeni. Hkrati jih opozarja naj so pazljivi, da jih ne bo nihče prevaral svojo filozofijo in praznimi prevarami. Nadškof Scherer zaključuje, da izbrana tema za Svetovni dan mladih v Madridu spodbuja mlade k razmisleku o njihovi povezanosti in odnosu s Kristusom, o temelju njihove vere in krščanskega življenja ter nujnosti trdne vere, da se tako ne bi opotekali pred mnogimi težavami na svoji poti.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.